Dobrý den, milí posluchači, vítejte u prvního dílu podcastové série Econews a spolku Arnika, který jsme nazvali Domácnost bez jedů. Od mikrofonu vás zdraví Irena Buřívalová a ve studiu vítám Karolínu Brabcovou, expertku na toxické látky spolku Arnika. Dobrý den, Karolíno.
Dobrý den.
Domácnost bez jedů bude seriál, takže budeme mít spoustu času, abychom se mohli zaměřit na konkrétní oblast v domácnosti. Dnes jsme se rozhodli věnovat se dětskému nebo studentskému pokoji. Ale já bych se chtěla na úvod zeptat, Karolíno, jak je to vlastně možné, že naše domovy, domácnosti, kde bychom se měli cítit bezpečně, jsou vlastně plné nějakých nebezpečných nebo dejme tomu až toxických látek?
Tak je to vlastně tím, že my jsme zaprvé jednak čím dál tím více obklopeni plasty. To je možná jeden z důvodů, že vlastně ty tradiční materiály jaksi byly pomalu, ale jistě vytlačeny. A vlastně tím, že jako ty syntetické látky nebo spíš ty plasty jsou strašně levné, tak to jako nahrazuje ty přírodní materiály. A současně ty plasty tak jsou jako hodně spojeny právě s chemickými látkami. Nebo základem plastů jsou vlastně syntetické chemické látky. A tím, jak se dostali vlastně od 50. let do širokého použití, a tak vlastně se za začátku vůbec nehledělo na to, jaký mají vlastnosti a jestli náhodou nemůžou být toxické pro zdraví nebo životní prostředí. Takže to je možná jeden z těch důvodů.
Uh-huh. Čili to jsou ty změkčovače plastů nebo ještě nějaké jiné těkavé třeba látky?
Přesně
nebo...
tak. Ono v podstatě je to tak, že ty výrobci si na začátku jako začali diktovat, co všechno ten plast má umět, jo, a má mít. Čili jednou se vymyslelo PVC, polyvinylchlorid, a pak to chtěli prostě změkčit, chtěli z toho mít pružný materiál, tak se do toho začali přidávat změkčovadla. Pak to nemělo být třeba některé ty plasty hořlavé, aby se prostě zpomalilo vznik požáru, tak se tam začaly přidávat pomalovače hoření, nebo to má být zlehčené, tak se tam zase přidalo něco jiného. Takže vlastně z tohohle toho důvodu a ty plasty začaly být z těch jako poměrně jednoduchých plastů, čím dál tím složitější, jsou to nějaké často směsi nebo různé jako kombinace různých látek, ale vlastně ty látky často tam nejsou na to pevně vázány a můžou se v průběhu toho používání vlastně z toho uvolňovat.
Které ty skupiny jsou vlastně nejohroženější? Dá se třeba říct, že jsou to právě děti?
Přesně tak, je to tak. Je to tak, protože ty látky zjistilo se v podstatě vůbec. A asi tento základní, co bychom měli na začátku říct, je, že v podstatě ta úroveň toho vědění jde strašně moc dopředu a že my máme prostě čím dál tím víc a víc informací. Čili není tomu tak, že prostě předtím by to všechno bylo bezpečné a všechno bylo úplně bez problémů. My spíš teďka máme prostě daleko víc informací. A co se zjistilo zhruba před těmi 20-30 lety, je, že v podstatě ty látky nejsou akutně jedovaté, ale že vlastně mají velmi dlouhodobé účinky a že ten moment, kdy v podstatě dochází k tomu, že ta látka má, jak si zasáhne ten živý organismus, tak je právě v okamžiku jednak, když je to dítě úplně malinké, novorozeně, ale dokonce i předtím, než se to dítě narodí. To znamená, že ty látky působí v podstatě zejména v tom jako velmi, velmi citlivém věku. A to, o čem se dneska nejvíce mluví, jsou ty endokrinní disruptory, což jsou látky narušující hormonální systém. To znamená, že to člověk může představit něco jako hormonální systém, je počítačový systém člověka, dá se říct. A ty hormony, jak si určují ten zdravý vývoj jedince, čili dávají nějaké signály tomu, jestli se bude vyvíjet jednotlivé orgány tak či tak. A v podstatě tyhle látky narušují ty hormony, čili v podstatě buď je nějak napodobují jejich činnost nebo naopak blokují.
Uh-huh. Čili děti a těhotné maminky jsou
přesně tak. Přesně tak, jsou potom nejrizikovější. Uh-huh. Jedná se o nějaké vlastně okna, kdy to dítě je nejcitlivější, uh-huh. nebo to těhotenství je nejcitlivější a v tu chvíli tam zasáhne ta látka a ve velmi, velmi nízkých koncentracích. Uh-huh. Tam je ještě nutné říct, že vlastně jak ty hormony, tak tyhle ty látky působí v nesmírně nízkých koncentracích. To znamená, že my ani často je třeba laboratorně nejsme schopni změřit a přesto to má nějaký vliv. Není to vlastně ani. Jak bych třeba přímá úměra toho, že čím víc té látky do sebe dostanete, tím je hůř. Jo, jsou to nějaké sinusoidy, kdy prostě v nějakém okamžiku právě ta látka působí i ve velmi nízkých koncentracích.
Dnes nás možná tady poslouchají budoucí rodiče, maminky, tatínkové, nebo třeba rodiče větší dětí, z kterých se stávají studenti a rozhodli se třeba rekonstruovat ten studentský pokoj nebo pokojíček. Co bychom rozhodně v tom dětském pokoji, když třeba ho znovu rekonstruujeme, neměli zanedbat, které ty, dejme tomu, kusy nábytku nebo části pokoje jsou klíčové a nejrizikovější, třeba podlahová krytina?
Tak jako říká se, že vlastně to, co je problém, jsou ty větší plochy, čili když už jako rekonstruujete, tak je vlastně dobré se zaměřit na ty větší plochy, protože samozřejmě, když máte nějakou hračku, tak to množství těch látek, které z toho uniká, je daleko menší, než když to prostě dáte na, na celou plochu podlahy nebo stěny. Takže tam potom je dobré a vlastně, já už jsem tady trošku na začátku, jako zkusit vybírat ty přírodní, přírodní materiály, čili když si dáváte novou podlahu, tak se spíš zaměřit na tu, na, na dřevo nebo na dlažbu nebo i na nějakou třeba, může to být beton, ale nebo nějaký spíš přírodní kámen, ale jo, ale to se v dětském pokoji moc, moc se ne, ne to... A potom ty stěny zase my doporučujeme prostě ty klasické, klasické povrchy, to znamená sádrová vápená omítka. A pokud tam dáváte nějaké tapety, tak zase by člověk měl být jako velmi, velmi opatrný. A existují textilní tapety, ale to jako samozřejmě to pak, tady, pak jde hodně, hodně do peněz tyhle ty alternativní materiály. Pak samozřejmě to, jako v čem spíte, to znamená, že ten nábytek zase asi se je lepší se podívat na nějaký dřevěný nábytek nebo něco z přírodního materiálu, a případně matrace, a tak tam vlastně to je poměrně citlivé téma. Už se dělali několik testů a v určitém okamžiku tam vznikly obavy. A to jsou studie, tuším, že z Anglie, a z Irska, z Ameriky, tak protože tam jsou velmi přísné právě zákony protipožární ochrany, tak se tam přidávaly právě ty zpomalovače hoření, což jsou látky založené na, na, na bázi bromu a vlastně jsou to takzvané neurotoxické látky, čili právě, jak jsem o tom mluvila, může to způsobovat nějaké neurotoxické poruchy.
Čili ale my v rámci České republiky nebo Evropské unie bychom měli v tomto ohledu aspoň být v pohodě.
Je to, my jsme na tom lépe, byť třeba někteří ty výrobci někdy mluví o tom, že právě protože vyrábí i pro ten trh anglický, jenom britský nebo irský, tak jsou prostě nuceni to tam dávat, protože je pro ně nevýhodné, jak si dělat. Takže to byla třeba zkušenost od jednoho norského výrobce, se kterým jsme mluvili. Je dobré se těch výrobců ptát, takže je dobré jim třeba napsat e-mail a zeptat se jich, protože oni samozřejmě jako tím, jak se chtějí nějakým způsobem prosadit na tom trhu, tak zejména ti evropští, tak jsou poměrně sdílení a vlastně ty informace třeba mají. A některé ty výrobky, ale u nás to bohužel není až tak často, tak mají na sobě ekoznačku, to znamená, že můžeme třeba se podívat, zvlášť třeba ten textilní povrch může mít tu značku Ecotex na sobě. A takže to jsou nějaké takové základní rady. No.
Čili u podlahové krytiny vyhnout se prostě PVC.
PVC, ano, ano.
Přestože to je poměrně rozšířený materiál. Je to tak, je to tak. Když slyším od někoho, že rekonstruuje, tak často se vybírá právě PVC.
No. A oni to dokonce někdy doporučí i kvůli tomu, že třeba když máte podlahové topení, tak to vlastně jako tam není taková, jak se to řekne, tepelná izolace tak velká, takže to někdy doporučují i přímo ti podlaháři.
Takže pak to těká ještě s větší intenzitou.
No právě, protože pak se to zahřívá vlastně a tím, čím se to zahřívá, tak pak se z toho uvolní ty třeba ty organické těkavé látky. A tam ještě je potřeba říct, že PVC taky často vinyl se tomu říká. A u toho je problém v tom, že často ti výrobci tvrdí, že třeba ty ftaláty, což jsou ty změkčovadla, o kterých jsme se tady taky zmínili, tak už tam nedávají, což může být pravda, ale zase oni tam třeba dávají nějaká jiná změkčovadla, o nich že se nemáme jako takové množství informací. Takže a pak ještě další, my jsme tady říkala, PVC rovná se vinyl. Takže často jako člověk si musí dát pozor, ty vinylové podlahy, to je vlastně PVC a někdy oni zase na to dají ještě nějakou jinou vrstvu. Takže vy máte ten základ, jako máte PVC a na tom je třeba zase nějaký jiný plast nebo nějaká jiná, jo, či zase jsou to různé kombinace těch materiálů. Takže nakonec opravdu, jako byť je to možná dražší, ale i třeba ta smrková podlaha nemusí být tak draze, tak je lepší prostě klasická zbroušená, prostě smrková nebo dřevěná podlaha. No.
Nebo marmoleum mě teda napadá.
Marmoleum, ano, to je další možnost. Ono jako občas není, to marmoleum se třeba občas jako... Je to měkký, je to dobrý materiál, ale třeba když to snad to poškrábete, takže tam se na to člověk taky musí dát pozor. Možná to můžete překrýt nějakým kobercem, nebo tak zase textilní vlněné koberce, to je další asi možnost. Pokud to
a další
není,
velké téma.
Další velké téma.
Které teď teda nebudeme otevírat, necháme si ho na jinou místnost. Já jsem se chtěla zeptat, každý dětský pokoj v Česku je zpravidla plný až přeplněný hračkami. Známe to, rodiče kupují hračky, děti je dostávají od příbuzný, přátel, rodiny. Já bych doufala jako matka, že hračky jsou v podstatě bezpečné, protože děti je žužlají, okusují, olizují, všechno možné s nimi dělají. Tak jak to, že to tak není?
No, jako je nutno říct, že v Evropské unii máme tu nejpřísnější legislativu a ta nejpřísnější legislativa platí právě pro hračky. Takže, to, takže tam jako do jisté míry můžeme být klidnější. A problém je v tom, že v podstatě ten náš trh samozřejmě není izolovaný a spousta těch věcí se třeba dováží. Takže jednak jako je, pozor, je dobré dát si pozor na... A na hračky, které třeba nejsou od známých prostě evropských či světových značek. To samozřejmě pokud prostě si koupíte na tržnici nebo dostanete dokonce zadarmo někde, jako vyhrajete, děti třeba vyhrajou někde na pouti nějakou hračku, tak tam jsme si my sami z našich testů Arniky udělali zkušenost, že tam jako to je velmi levný výrobek, dělá se to třeba i z recyklovaného plastu, jsme zjistili a tam třeba jako ty toxické látky mohou být, dokonce i látky, které byly dřív zakázány. Protože se prostě třeba v rámci té recyklace tam zpět dostali. A u těch renomovaných výrobců, tak tam je to lepší, tam ty podléhají velmi přísné legislativě, spousta těch látek, o kterých tady mluvíme, tam byla zakázána. A na druhou stranu, jak říkám, ta věda jde pořád čím dál tím víc dál a bohužel a v současné chvíli ta evropská legislativa je nastavena tak, že jdeme jako látku po látce, takže my nejdřív zakážeme prostě 8 ftalátů, ale na druhých je 40. Nejdřív zakážeme tam bisfenol A, který by se neměl uvolňovat z těch hraček, ale těch bisfenolů tady máme dalších 15 při nejmenším, který se používají také. Takže to je trošku jako nevýhoda. No.
Říká se ale, že ta legislativa v Česku je pomalu, když jsem tady mluvila, jak si historicky nebo před rokem, před Vánoci se mluvila s nějakými lokálními výrobci hraček, tak vlastně říkali, že to, co oni musí podstupovat v rámci nějakých atestů na tom českém trhu, že to se prostě nedá vůbec srovnat s těmi i evropskými výrobci, tak dá se třeba říct, že české hračky jsou bezpečnější, paušálně takhle.
Já tohle to neumím úplně posoudit. A asi určitě, pokud třeba mají i nějaký další certifikát, jo, i třeba my tady máme zdravá hračka, tuším, že byl certifikát, takže oni musí splňovat jako ještě kryté, ještě nějaké povinnosti nad rámec třeba platné legislativy. A obecně ta legislativa je v současné chvíli stejná pro celou Evropskou unii a oni musí projít nějakým testováním, čili musí vlastně laboratoř jim podat nějaký certifikát o tom, že splnili veškeré ty požadavky, které na ty hračky jsou. A takže jako asi je opravdu možné říct, že jako oni jsou velmi přísně kontrolováni a že se i snaží to dodržovat a třeba často jít nad rámec právě v okamžiku, kdy si třeba chtějí pořídit ten certifikát, tak to je jich jako vlastně dobrovolný závazek k tomu jít třeba dokonce i nad rámec té legislativy.
To znamená, na ten trh se prostě mohou dostat nebezpečné hračky. Asi bychom to nečekali třeba u některých známých značek hračkářství, ale na těch tržnicích prostě, nebo třeba jo, když si to jakoby objednáte z nějakého e-commerce,
přesně
online
tak,
shopu.
Přesně tak, to je asi nejnebezpečnější, to je asi v tuto chvíli nejnebezpečnější cesta, prostě ty nestrašně levné výrobky od Shein, Temu a těchto dalších Alibaba, těchto těch velkých jako v podstatě často čínských e-shopů, tak tam to riziko je poměrně vysoké, na to upozorňují i státní dozorující orgány, Švédové si dělají často testy, takže ty tam toho najdou většinou jako poměrně hodně. A u těch renomovaných výrobců to tolik nehrozí. A potom ještě je tam samozřejmě rozdíl v těch materiálech. Zase se dostáváme zpátky k tomu, o čem jsme tady už dneska mluvili. To znamená, že pokud prostě si vezmete nějaké plastové hračky, měkčené třeba měkké takové ty zvířátka různé nebo tak, tak tam jsme třeba, to jsme zjistili, že je z PVC, tak tam zase to riziko třeba uvolňování těch ftalátů je vyšší. A na druhou stranu třeba takové Lego, tak se to jako velmi přísně kontroluje a vlastně i u nás jako dochází k tomu, že než se to zabalí, tak to prochází velmi pravidelně nějakými testy, takže tady i vidíte, že ti výrobci jako mají často jako nastavené ty kontrolní mechanismy poměrně tvrdě.
A je to ten tvrdý plast, který to známe všichni, jsme šlápli na Lego.
Ano, je to ten ABS, je zkrátka toho plastu. Ten kupodivu se používá i třeba do elektroniky. A to je ten samý pas, kterým do kterého se dává elektronika. A ten je poměrně bezpečný. No.
A vy také často Farnice kritizujete vlastně, že v těch hračkách se objevuje recyklát. To znamená teda již plast, který byl využit třeba z elektroniky. To mě docela překvapuje, proč to vlastně ti výrobci dělají, když se neustále tady opakuje, že recyklát je v podstatě dražší než ta panenská surovina. Tak proč to vlastně ti výrobci tam přidávají a z jakých výrobků to bývá?
Jo, no přesně tak. Je to dáno tím, že ta elektronika se jako velmi dobře recykluje i tím, že tady máme ten zpětný odběr a povinnost vlastně recyklovat elektroniku, tak se z toho samozřejmě nejdřív dávají pryč ty těžké, ty drahé kovy a vlastně zůstane jim ten plast. A ten plast se nějak staví a používá se dál. Je to často vlastně, tato výroba se děje mimo Evropskou unii. Tady u nás by to pravděpodobně právě neprošlo těmi atesty. Ale vzhledem k tomu, že tyhle ty pravidla neplatí právě mimo Evropskou unii, tak dochází k tomu, že ten levný plast, on je poměrně levný a samozřejmě není tam tím, že ta cena práce zdaleka není tak vysoká jako u nás, tak se jim to tam prostě vyplatí a oni ho nějak využívají. Současně je tady i dneska v dnešní době, a to se teda netýká hraček, ale obecně jako velký tlak na recyklaci jako takovou, takže snaha využití toho druhotného materiálu je tady obrovská. Bohužel, jako to, na co my upozorňujeme, je, že vlastně by to mělo být právě pouze v okamžiku, kdy ta druhotná surovina je bezpečná. Takže tady by mělo docházet k tomu, že v podstatě se ten materiál nějakým způsobem zase odzkouší, jo, zase se odseparuje ty třeba ty plasty, které v sobě už nějaké ty toxické látky mají, tak by se měly odseparovat a recyklovat jenom to, co je jaksi bezpečnější. Ale to samozřejmě pak zvyšuje cenu toho recyklátu, jak jste naznačila. No a jinak my jsme to udělali, takže jsme vlastně brali právě ty hračky často z černého plastu a tam jsme zjistili, že v podstatě jsou vysoké hodnoty bromu. A následně po analýzách se ukázalo, že to jsou vysoké hodnoty polybromovaných difenyléterů, což jsou ty bromované zpomalovače hoření, dneska už v podstatě v elektronice zakázané, ale právě díky té recyklaci, tak se dostávají zpátky a používají se dokonce i pro ty hračky.
A v té elektronice, té černé je jich více, než třeba určitě ve stříbrné z nějakého důvodu?
No, tam v podstatě je to spíš tím, že se to potom barví při té recyklaci, tak abyste sjednotila barvu toho plastu, tak se to barví na černo, takže proto to bylo daleko častěji v černém plastu. Ale je to i v tom bílém. Jako když si koupíte šedou nebo bílou elektroniku, tak tam ty zpomalovače jsou taky. Jo, dneska už ne ty zakázané, ale spíš ty novější, někdy ty nové bromované zpomalovače. Takže tam to můžete najít taky.
Tam dopadly velmi špatně i některé české výroky v těch testech, které jste prováděli, že třeba nějaká Rubikova kostka.
Rubikovy kostky, my jsme měli nějakou Rubikovou kostku s krtečkem a tam jsme našli jako obrovské množství těch a nejen těch zakázaných polybromovaných difenyléterů, ale dokonce i takzvané bromované dioxiny. Dioxiny jsou jedny z nejtoxičtějších látek, které nacházíme vlastně ve zbytkách ze spaloven a ve zbytcích ze spaloven. A tam my jsme je dokonce našli i tady v těch hračkách, protože právě tím, jak se to prostě přetavuje a ten plast se nějakým způsobem zpracovává, tak se ty dioxiny dostaly i dokonce do té hračky.
Tak to byly různé sponky, že?
Sponky, ano. No to je vlastně další problém, že ta hračková legislativa bohužel platí jenom opravdu konkrétně pro hračky. Samozřejmě ta nejpřísnější je pro hračky pro děti do 3 let. Tam potom znáte možná takovou ten piktogram té hlavičky je 0 až 3. A takže tam potom pokud je to hračka určená pro děti do 3 let, tak prochází jako tím nejpřísnějším atestem. Ale samozřejmě ty děti si hrají s mnoha dalšími věcmi samozřejmě, jo, takže dávají do pusy právě různé sponky nebo hřeben nebo nevím, jo, cokoliv, co najdou na stole. Takže nebo na zemi, takže tam právě dochází k tomu, že vlastně to do sebe mohou dostat i z různých jiných věcí a tam už bohužel ta legislativa neplatí takto přísně.
Mně napadá, že problémem jsou asi i možná mikroplasty, byť teď, pokud vím, tak Evropská unie zakázala v určitých výrobcích a hračky tam patří. Mikroplasty jsou vlastně malé, velmi malé částice plastu, které mohou se přidávat třeba ve formě jako glitru, že jo, do nějakých různých hraček. Tak to už nyní bude zakázáno?
Je to tak, ty mikroplasty byly zakázány, takže ty by se tam neměly záměrně přidávat. Jo. Když si třeba vezmeme, vím, že ta zkušenost byla třeba v nějakých líčidlech pro děti, jo, tak pokud je to považováno jako hračka, tak to může být, jak to v tom může být. Že tam dneska je tam v podstatě zákaz používat tyto mikroplasty tam jako záměrně přidávané, ale samozřejmě pokud prostě ten plast se odírá, jo, a nějakým způsobem je to něco, to různé třeba ty měkké, ty slizy a tak dále, tak tam samozřejmě to všechno se může uvolňovat. Současně je problém v tom, že vlastně to dítě to do sebe dostává i dotykem skrze kůži, takže nejen ty látky, ale i ty mikroplasty. A pak je tam zajímavé, že na ty mikroplasty se ty toxické látky vlastně navážou, že jaksi nějakou třeba tím, že to jsou strašně malé částečky, tak se to na to vlastně jaksi nalepí a vy to potom do sebe dostáváte společně s těmi mikroplasty i ty toxické látky.
Mně přijde nejabsurdnější výrobek. Moje děti měly takovou antistresovou kouli, měkkou, kterou dostali třeba na besíce, nevím, a ona prostě spuchří, že jo? Chvíli praskne. A a teď se začne vytýkat jakási látka, no, která strašně zapáchá. No,
ano, ano, přesně
tak. A neodvažuju se vůbec jako typovat, co v tom,
jo,
co v tom
já bych teďka si nepamatuju úplně, co v tom bylo, ale určitě Dánové dělali si nějaký testy a určitě jako to nebylo nic bezpečného. A jenom jako když to člověk vidí, a když to člověk jako na to sahne, tak jenom vidíte, jak je to, co je to jako za chemii a fakt jako představa, že se vám to dostává do těla, je poměrně děsivá. No.
No a jaká je teda cesta ochrany těch našich dětí? A to, když vás tak poslouchám, tak bych řekla třeba minimalismus, prostě úplně maximálně určitě jako limitovat počet těch hraček, nebo případně se orientovat na dřevěné, dětmi jistě velmi oblíbené didaktické hračky.
Ano, ano.
Tak nevím. Jo.
No určitě jako méně je více, takže pokud jako to lze, tak odmítat prostě, jako snažit se to nějak jako trošku i navenek signalizovat vůči prarodičům a třeba kamarádům, když jsou nějaké oslavy, tak to, byť je to samozřejmě velmi těžké a někdy jako nezdvořilé. Ale prostě jako kupovat si méně hraček a spíš bohužel jako ty dražší, nakonec se dostaneme k tomu, že zkrátka člověk bude musí jít po těch jako trošku kvalitnějších výrobcích. Samozřejmě pro ty nejmenší jsou lepší ty prostě dřevěné z přírodních materiálů, z textilu, z bavlny, a tam u těch dětí s tím je to ještě docela jedno. Pak samozřejmě, když už jsou starší, tak jako se nevyhnete tomu, že prostě sahnete po tom, co je prostě teďka zrovna v kurzu a co ty děti všichni chtějí. Takže tam potom jako je to někdy těžké, ale myslím si, že jako ti výrobci to na tohle to slyší a to povědomí těch spotřebitelů se zlepšuje, takže jako zejména ti výrobci hraček tak si dávají jako obrovský pozor, protože v okamžiku, když se něco takového dostane ven, tak jaksi ta cena to poškození té značky je tak obrovská, že oni si to jako nedovolí. No.
Vlastně data z domácností se snažíte teďkon poslední měsíce i sbírat. Pomáhá vám v tom jedna aplikace, kterou byste tady chtěla představit, tak můžete
nám přesně tak, přesně tak. My tady vlastně, celý ten podcast je součástí takové kampaně, kterou děláme pro dobrovolníky, vlastně, kdy právě se snažíme je tak si vzdělat v tom, co dělat doma, aby se právě tím toxickým látkem ubránili. Na pomoci tomu může webová aplikace, která se jmenuje CheckED, a jako změřte si vlastně endokrinní disruptory v angličtině. A tady máme QR kód, který když tak si pak můžete načíst a dostat se do ní. A ta aplikace vlastně vás provede po celém vašem bytě nebo domě. A vy do ní zadáte do takového dotazníku, vlastně zadáte data o tom, z čeho máte právě vybavení, co se u vás doma najde, co používáte třeba za přípravky na čištění a domácnosti, co používáte za kosmetiku, právě co máte, jaké máte hračky, jaké máte vybavení kuchyně. Dokonce se to ptá i na to, jaké třeba zvyky máte, co se týče stravování a tak. A potom vám vyjede nějaký takový semafor, který vám právě ukáže, jak potenciální zatížení domácnosti v těch některých těch látkách, o kterých jsme se tady zmínili, a dokonce vám to nabídne i nějaká řešení, jak se vylepšit. My budeme hrozně rádi, když tu aplikaci si vyplníte, protože nám to jaksi pomáhá zjišťovat, jaké je třeba i zatížení české populace nebo jak ty domácnosti jsou dneska vybaveny. Je to samozřejmě anonymní.
Tak moc děkujeme za všechny užitečné informace. Asi se hodí říci, že jsme nechtěli všechny posluchače vyděsit, ale spíše jim podat pomocnou ruku a poradit v případě, že se třeba chystají na rekonstrukci dětského pokoje, aby třeba příště volili jako spotřebitelé lépe. Tak děkujeme.
Taky díky.
Naschledanou.
Příště naschledanou.